halkani waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
War baa waana 20 bisha March sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari dhigaysteelaha waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysaa moojada gaagaaban ee 17:00 iyo 19:00 mitirba iyo waliba bogga VOA somali.com sidoo kale waxaa dhigaysteelaha nagala socotaan qaar ka mid ah fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika ee daacadda galabtan waxaa halka si wada jiray kala socotiin doona Sahra Ciidla Nuuri aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shiru.
Qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah dalka New Zealand oo ay ka bilaabantay aaska qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkii Jimcihii lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch oo ay ku dhinteen 50 qof.
Gabadha walaashay buu qabay oo mutabacada jaamaca min aan ab jaamaca jiraada ana ka mas-uul ahaa dokumentiga aan siiyay ee waxaan u qofkii dadkii wuxuu ahaa ninkii labaad oo la duugi lahaa ee wiilkii yaraa afar jirka Soomaaliga naasiyana waa la ogolaaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka yeeda.
Markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiil oo hayga qaadi.
Waxaa kale waad maqli doontaan warbixinaanu ku eegayna qaar ka mid ah ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo mushahar la'aan daraaddeed u gadoodsan oo maanta ka soo baxay aag ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay degmada Mahaday ka mid tahay. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha guddida midowga Yurub Jean Juncker ayaa maanta sheegay in midowga Yurub aanu diyaar u ahayn wadaxaajoodyo kale oo ay la galaan ama ay ka galaan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, isla markaana ay toddobaadkan go'aan ka gaari doonaan haddii ay Britain muddo kordhin u sameynayaan waqtiga loo qabtay oo ku eega 29 bishan March. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa warqad ay kaga codsanayso midowga Yurub u dirtay in ay waqti dheeraada siiyaan baarlamaankeeda iyo waliba xukuumaddeeda si ay isla waafaqaan sida ka bixitaanka midowga Yurub iyo Britain ay u dhici doonto. Aqalka baarlamaanka dalkaasi Britain ayaa si xoogan ugu soo horjeestay hannaanka wadaxaajoodka Yurub iyo weliba hanilaada midowga Yurub iyo Britain, kaasoo soo socday muddo 2 sannadood, iyagoo sidoo kalena muujiyey inay ka soo horjeedaan in ay wax wadaxaajood la'aana lagu sugnaado oo islamarkaana arrintaas ay meel martiyoodan heshiis la gaadhin.
Weerar ismiidaamina oo lagu qaaday tuulo ku taala gobolka Balochistan ee koonfurta galbeed ee dalka Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 6 ka mid ah ciidamada militariga Pakistan maanta oo 4. Gudoomiye ku xigeenka degmada weerarkaasi ka dhacay oo la yiraahdo Siraad, gudoomiyahana uu magaciisu yahay Cabdiqaadir Bakash Birkani, ayaa VOA u sheegay in ciidamada ammaanka ay isku gadaameen goobta weerarku ka dhacay oo qiyaastii 50 kilomitir u jirta caasimadda gobolkaasi ee Kuweta. Maleeshiya beeleed gadoodsan ayaa dhowaanahan baqalalaase ka waday deegaanadaasi iyadoo ay dowladda ku eedeynayeen in khayraadka dalka ka soo baxay ee gaasta iyo macdanta aanay si siman u qaybin, waxaana la tuhunsan yahay weerarkaasi inay ka dambeeyeen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa socdaal ku maraya Bariga Dhexe si wadaxaajood ammaanka gobolka ula xiriira ula yeesho dalalka Kuwait, Israa'iil iyo waliba Lubnaan, iyadoo Mareykankuna uu taageero u raadinayo sidii looga hor imaan lahaa xasaradaha dalka Iran. Xogeyaha Pompeo oo ah mas-uulka hoggaamiyaha diblomaasiyadda dalka Mareykanka ayaa maanta waxa uu gaaray dalka Kuwait isagoo sheegay in qorshihiisu yahay inuu kala xaajoodo qorshayaasha Mareykanka ee gobolka iyo waliba arrimaha tamarta. Boqoshadiisana Kuwait ayaa waxa uu kadib uu safri doonaa dalka Israa'iil isagoo kulan uu la yeelan doonaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo xukuumaddiisu ay waajahaysa doorashooyin adag bisha Abriil 9-keeda, waxaana intaasi kadib la filayaa inuu safarkiisa uu ku maro dalka Lubnaan isagoo booqasho ku tegi doona caasimada dalkaasi ee Beirut.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in New Zealand ay dib u soo celiso xukunadii dilka ahaa ee dalkaasi isla markaana ay ku fuliso ninkii dilay 50 qof ee muslimiinta ee ku cibaadeysanayay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Mr. Erdogan oo la hadlayay taageerayaal isugu soo baxay magaalo ku taala dalka Turkiga xilli uu socdo olole doorashooyin dhawaan ka qabsoomaya dalkaasi ayaa intaasii ku daray in baarlamaanka New Zealand looga baahan yahay inuu qaado tallaabooyinka lama maarmaanka ee sharciga lagu marinayo kuwii dhibka geystay. Toogashadii ka dhacday dalka New Zealand ayaa noqotay qaybta ugu weyn ee ololaha doorashada ee madaxweyne Erdogan. Lazel Hintz oo xiriirka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee magaalada Baltimore ee dalkan Mareykanka ee gobolka Maryland ayaa sheegtay in baahinta muuqaalkii toogashada ah lagu soo bandhigay ololaha Erdogan uu islamarkaana saacidayo xisbiga Erdogan. Dawladda New Zealand ayaa ka codsatay xukuumadda Ankara inay joojiso baahinta muuqaalkaasi isla markaana ay hoos u dhigto ka hadalka dhacdadan taasi oo ay sheegeen inay horseedi karto weeraro ka dhana muwaadiniinta reer New Zealand.
Galab waxaan wanaagsan dhammaan timid dhigaystayaal halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aan ku bilowno dhanka iyo Muqdisho. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dilo ku riday laba nin oo ku eedaysnaa weeraro iyo weliba qaraxyo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaaladaasi Muqdisho.
Xubnaha xukunka lagu riday oo lagu kala magacaabo Canshuur Cismaan Abuukar oo 23 jir ah iyo Maxamed Cali Boro oo 25 jir ah oo maxkamaddu sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qaraxyo iyo weeraro dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho xilliyo kala duwan sida qaraxyo iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Saxafi tiyaatarka qaranka iyo xarunta degmada Howlwadaag sanadkii hore. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ka hadlay xukunkan iyo sida raggan ay ku soo qabteen.
Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumentiyo ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha, liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarixii iyo weeraradii lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha, sawirada muujinaya burburkii ka dhacay qaraxyada iyo weerarada lagu soo eedeeyey, markay dhageysatay maxkamaddu doodii qareenada oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariiso loona eego sifaalaha dembiga fududeeyey maadaama ay yihiin dhallinyaro la marin habaabiyey, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile Shabaab Canshuur Cismaan Abuukar iyo dembiile Shabaab Maxamed Cali Boorow Aadan ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
Maxkamadda ayaa raggan ku eedeysay in ay weerar ku qaadeen 15-kii bishii 8-daad 2007-dii gaari ay saarnaayeen hal qoys oo ah reer Xasan Cabdicawad oo ka mid ah maamulka shirkadda dahabshiil, kuwaas oo ay ku fureen rasaas tacshiirada uuna ku geeriyooday marxuum Maxamed Xasan Cabdicawad kuna dhaawacmeen 5 ruux oo ka mid ah qoyska marxuumka. Sidoo kale raggan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii 2017-kii isgoyska Via Roma ee degmada Xamarweyne loogu geystay marxuumad Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogeyihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo marxuum Axmed Jaama Xirsi oo ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka kadib rasaas ay ku fureen gaarigii ay saarnaayeen ayna ku geeriyoodeen labada marxuum sida ay maxkamaddu sheegtay. Labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amnigu ay ku soo qabteen howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyada oo maxkamadda dhowr jeer oo hore xukunno kala duwan ku riday rag ka tirsanaa ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Geesta kalena maxkamad ku taalla magaalada Boosaaso ayaa xukunno ku riday rag loo haystay inay rabshada ka dhaliyeen xabsi ku yaala magaalada Garoowe. Waa tan wariyahayaga Faadme Yaasin Jaamac oo warbixintaasi noo haysa.
Maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa la horkeenay maantay 168 maxbuus oo rag ah 4 kamid ahna ay ku eedaysnaayeen dil toogasho ah iyo xabsi daa'in xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ayaa maxabiistan ku eedeeyay inay weerar ka geysteen gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garoowe oo ay ku xirnaayeen isla markaasna loo haysto dhaawacyo ay u geysteen qaar kamid ah askarta iyo burbur loo goystay dhismaha xabsiga eedayn iyo dhageysi kadib waxa 16 oo kamid ah ay maxkamaddu ugu horeyn ku xukuntay 4 sano xarig ah $1,000 oo ganaax ah iyo inay bixiyaan khasaaraha soo gaaray qaar kamid ah askarta iyo burburka xabsiga taasoo lagu qiimeeyay in qof walba oo maxabiista kamid ah uu bixiyo si guud $67 iyo bar
maxkamaddu markay dhageysatay dooda xeer ilaaliyaha markay dhageysatay difaaca eedaysanayaasha markay akhristay dhammaan dukumeentiga ku jira gabdacwadeedka markay dhageysatay qiraalka eedaysanayaasha qayb ka mid ah inay sameeyeen rabshadaha sababay burburka xabsiga dhexe ee Garoowe iyo dhaawaca gaaray jaamaca qamaan diiriye jaamac maxkamaddu waxay ku xukuntay 16 kan eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaaxa $67.7 oo khasaaraha shaqsi walba uu ka helay xabsiga iyo 4 sano oo xariga.
Sidoo kale maxkamadda ayaa 63 kamid ah eedaysanayaashan waxa ay ku xukuntay 2 sano xarig ah $500 oo ganaax ah iyo inay bixiyaan lacagta sida guud loogu xukumay.
Waxay maxkamaddu ku xukuntay 63 kan eedaysane midkiiba $500 oo ganaax ah iyo 67.7 oo ah damage-ka iyo 2 sano oo xarig ah.
Gudoomiyaha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in 4 nin oo ku eedaysan dil iyo xabsi daa'in in aan sanooyin xarig ah maxkamaddu ku xukumin, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay ganaaxa lacagta kala mid yihiin maxaabiista kale.
Cali Cabdi Ciise, Cabdulqaadir Cabdi Casiis Xasan, Cali Cumar Masalle, Cali Ibraahim Aadan. 4 nin waxay ku xukunaayeen dil iyo xabsi daa'im. Xabsi kala meelu ka foola ma leh. In damage-ka iyo ganaaxa waxay la wadaagaan saaxiibadood.
Maxkamadda ayaa sheegtay in maxaabiistii horey u xukunayd ee isugu jirtay askarta iyo shacabka xarigooda uu bilaaban doono markii ay dhammaystaan xukunadoodii hore.
Dadka la xukumay intii xukunayd waxaa xabsigan cusub u bilaabanaya marka uu dhammaysto xabsigiisii hore.
Dhinaca kale, maxaabiista lagu eedeeyay rabshadahan ay ka sameeyeen gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garoowe 16 bishii Janaayo 2019 ayaa maxkamadda horteeda waxa ay ka sheegeen in xabsiga Garoowe aysan ku haysan cunto, biyo, waxbarasho iyo caafimaad ku filan. Waxay sidoo kale sheegeen in aan loo tixgelin cabashooyin ay hore ugu gudbiyeen madaxda xabsiga. Maxabiistan ayaa walaac ka muujiyey cimilada magaalada Boosaaso oo ka duwan tii Garoowe bilihii xagaagana ay fooda ina ku soo hayaan xukunkooduna uu ka dhacay maantay. Waxaase ay rajo ka qabaan racfaan muddo bil ah oo ay maxkamaddu siisay in mar kale xukunkooda dib loo eego. Faadme Yasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waxaa ka ogan xiisada ku aadan ciidamada ka gudubsan mushahar la'aan oo meelaha qaar ka soo baxay. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Naqan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Wararka aanu ka helayno gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda ay maanta faaruujiyeen saldhigyo ay kaga sugnaayeen gobolka, gaar ahaan deegaanada ay ka mid ka yihiin Mahadaay, Buurane, Garsaale, Qalimow, Balcad iyo saldhig ay ciidanka ku lahaayeen duleedka magaalada Jowhar, sida ay VOA u xaqiijiyeen ila xogogaal ah. Ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa waxay isugu tageen xeradii ciidanka Hiilweyne ee duleedka Muqdisho. Qaar ka mid ah askarta gadoodka sameeyey oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxay sheegeen in sababta ay ugu soo baxeen furumihii ay ku sugnaayeen ay tahay. Ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa waxay isugu tageen xeradii ciidanka Hiilweyne ee duleedka Muqdisho. Qaar ka mid ah askarta gadoodka sameeyey oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxay sheegeen sababta ugu weyn oo ay u soo faarujiyeen furumihii ay ku sugnaayeen in ay tahay mushaar iyo garan la'aan waxana intaa ku dareen in muddo 4 bilood ah aan wax mushaar qaadan gudoomiyaha degmada Mahaday Ahmed Hussein Afrax ayaa VOA u xaqiijiyay in qayb ka mid ah ciidankii fariisinta kulaha Mahaday ay saaki isaga guureen laakiin wali ay deegaanka ku sugan yihiin ciidamo isugu jira Soomaali iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM
maxaa ciidana jooga ciidanka baxay ciidan la mid ah jooga oo qayb ka mid ah niman wax ka qaldoomeen oo xaqiiq aan naga maqan yidhi oo qamarrame ka qaldan ma aqaan ciidan ciidan maahi kulli waxba ka qaldan waana baxay nimankaas muddishii aadeen oo wasaaradda gaarsiinigan waa si soo saxayna amal hadii sidii wax looga maqan yidhi ciidan noocaas baxa jira laakiin ciidankii waa joogaa maaday ciidan la'aan oo hadda ma haysto ma garab albarf iyo miir tuugo iyo meesha la yiraahdo biyaha dabiicintaba ciidan aan ku ogahay oo AMISOM oo Soomaali leh inkastoo arrimanka ma aqaan aniga aada loo buunbuuniyo waaya dowladda Galmaal rabaa in xamar lagu celiyo ma aqaan ciidankii aa baxay ciidanku wax socdaan buu shabaab carri qabsado waxaas la leeyahay ma garanayo aniga arrintaas wax hadda oo culays oo hadda degmada Mahaday fuulana ma ogaaniga ma arko waana jooga gudeedan ku sugana
gadoodka ay sameeyeen qayb ka mid ah ciidanka dowladda ee ku sugnaa gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu imanayaa xilli habeen hore kooxda Al-Shabaab dagaal muddo kooban socday ay kula wareegeen degmada Balcad oo qiyaastii 5-30 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho dhowaan ay ahayd markii ciidamada dowladda oo ina ka cabanaya mushaar la'aan ay isaga baxeen deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose saacada kadib bixitaankooda ayaa waxa deegaanka la wareegay kooxda Al-Shabaab Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
halkaas aad degisteel nagala socotaan waa VOA Washington in ku dhow hal toddobaad ayay qaadatay intii ay dawladda New Zealand waday baaritaanada la xiriira xaqiijinta meydadkii dadkii ku dhintay weeraradii loo geystay dad ku cibaadeysanaya laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand oo ay ku dhinteen dad tiradoodu gaarayso 157 qof waxa ay dawladdu maanta dadkaasi us ogolaatay in aas loo sameeyo qaar ka midana eheladoodii lagu wareejiyo aaska inta badan dadkan oo ay ka qayb galayaan culimada diinka caalamka isaga kala yimid ayaa dib loogu dhigay maalinta Jimcaha wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed ayaa hadaba ehelada qaar ka mid ah dadkaasi geeriyooday la xiriiray warbixintan ayaan inooga diyaarisay
dadkii ugu horeeyay ayaa eheladooda loo ogolaaday inay aastaan ayada dawladdana isbarbar taagtay xaq dhaqaalo mid amni iyo mid la tacaalisba ehelada iyo dadka muslimiinta u soo gurmaday inay ka qayb qaataan duugta 157 qof oo ku dhimatay weerarkii ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand dadkii ugu horeeyay ayaa maanta oo 4 ah la buddigay waxayna ahaayeen 12 qof oo eheladooda ay si codsadeen in duugitaan loo sameeyo waxana intooda badan dadka aaska loo sameeyay maanta ka qayb qaatay culimo kala gedisan oo ka qayb galay aaskooda sidoo kale maalinta Jimcada ah ayaa dadkii ugu badnaa loo dibdhigay markaasi oo dad fara badan la filayay inay ka soo qayb galaan waqti qorana loo asteeyay inuu aaskaasi dhaco Maxamed Cabdi Jaamac oo ka mid ah xubnaha jaaliyada Soomaalida Christchurch ehelkiisana ay ku geeriyoodeen toogashada mid ka mid ah masaajidada ayaa iga waramay aaskii ugu horeeyay ee maanta
koow waxa la marinayaa marka koowaad dadka naftigooda ayaa waxa uu sameeyay check-in lagu sameeyay ee disease baa laga meshay qaar laga helay oo caafimaadkooda kul walaa oo baaray qaar baa disease laga helay taas waa qaybta koowaad ee ahayd qaybta labaadna waxa ay ahayd maxaa lahaa in meesha loo sameeyo witness document ah oo macnaha witness inkastoo witness aan lahaayo haddana witness document ah dadkii goobjooga ahaa iyo dadkii macnaha ehelada ahaa sida inta qaar lahaayeen in statement lagu qoro oo
warqado
oo la siiyo ta saddexaad oo ahayd qof kasta oo dhimanayo meesha ku dhintay macnaha in la helo documentigiisa qofkaas inuu qofkii yahay sax yahay
Maxamed Waasiidiga Muuse Nuur Cawaale oo isoo ka mid ahaa 157 qof ee lagu dilay masaajidadaasi wuxuu ii sheegay in meedka Seedigis iyo dad kale oo aad u tiro badanba maalinta Jimcada ah ay go'aansadeen in dib loo dhigo duugtiisa
anaga mas'uul ahaa gabadha walaashay buu qabay oo muxuu bacali jaamaca ani Maxamed Cabdi Jaamac Aliraada
أنا كمسؤول لها دوكمنتك أنا في حالي وحن قف كده كي وها نكي لواط أو لدودي لها ويل كي يرى أفرجت كه سومالي كنا سكان وال أقلابي أسكان وها نكي شنات أو لدودي لها لكن ما دام أنا أرغني جدجي علماء ها علماء بعض النقاد ما تي نيوزيلاند سيدني مالبون يو قبلة أوغلاند يو ولنتون يو علماء المشي جوت إمام كاني وحن إيوبيان محمد وحن رماد يعني مسلمين يعني هالمر ولدوله أو جمعها عن جنازة أنا تكنو سمر كاتنا ودعينو سيد جودنا ولدوله مركا معقلان سائنا إلى جمعة شفت مركا أنا وا أقلابي ضد بدنا وا أقلان يو ضدنا وا ضدنا ويعد المسؤول كرنا أنت في معين ودوجنا مركا بكي أكل بحني كوي سوين إن جمعة دوجنا هاد جمعة سوين كوي كرنا وكو بلا ماي ما أنت برينا قرار الدوجي يدو إلى
تليها جود إذا ما دبوليس كنيوزيلاند ماك بوش أيش شيء إن أي واجب كتهاي بارتانا ذا دكت يقعنسين تأهل ذا
the process to reunite the victims with their loved ones this is for us
وهناك أرنو إن دب ولمدينو دت كتبنا ياشا إهل كودا أنجا أيدوش أنجا سارن تايو وأنا وح أهمية قارنولة سوول الحريرة قويسوس كودا درين كن حريس إن وجرو يسدو كلا أرمر دخل
دولة نيوزيلاند أي وح إسبر برتا كوسم يسد بنا ياشا إهل دودا وحان جري دونا مقدول للسين دونا السيد اللي هي إهل ذا سيب وكان مركلي محمد عبد الجامع
دسكي نيوزيلاند دسكها إسكت بالعقو أروريان أو معلها فرزن إيا سمايان الشالة قدام بيسي وحي مريسي كوب يتون مليان أو دولار يقدر بقلي مريسي ساس إتاي دولة دي أي أيضا وحي قوامسي وحالا وحي يقوب بحايو ما ننتي أن جمعها قلبت هذا لغب الله إلا يحد عن كلها اللايو وحان ما نسبت جمعه يسبتي وحان نولفري هول وين أو إسبتال كيالو ويقاضا إلا يمليح بغلو قف قادي كرو أيا نولفصحي قراء يقذ يعشو يعبتان يدابو أنك لقولين التخاتير إذا ما يعني الله كان مثل جون وواحد الروس ذي ما ننتي محلها حد يسنين تنا كل يبي هذا دكسر هجلي أي ما ننتي سنين فوق اللي جوجي أك أرض اللي جوجي حد اللي جوجي هول كسبان استعمال يعني ما أنت شل ما أنت ثلاثي أربعة أنا وحن استعمال لي بروس كانوا نوع مادن نفس نوع مادن وحن كانوا لفوزي قف كستو أدرت لك الجاري diyaarada ka imaanayo overseas ka iyo diyaarada ka imaanayo calaam baa laga dhigay free baa laga dhigay waxa kale oo free laga dhigay dadkii dadkooda raba inay u yimaadaan oo overseas jiro fiisihi oo wasaad visa calaana oo fiisihiin waxa la keenay immigration ki waxa la keenay meesha aan joogno welfare ki meesha aan keenno dadkii health ki meesha aan joogno kulli xafiisyadii dawladdu dhan meesha aan fadhina ayaa visa loo wasaaray marka wax kasto oo raba waa la fududeeyay dadkiina insha Allah waxa la siin doonaa العقد مقدوع أهلك أنت نقدنا تموجو هذا ميزتكي عقد كوبي عيسى قفتي وحكوبي عيسى كوبي طبعاً كنا دولار معنا ممكن حسابه بهذا قبرجي يباور تلوخ هذاي يو ماشى الغد دقائي وحدا قفتي كوبي طبعاً كنا دولار كل دول ده بحنا أنا وحشين للودي أورك المجلس
وحاسدوا كلا بوقتي أو تكتي مت كمدة إسكولا دكوي على مجال كريستي تشارج رئيس الوزراء هذا الكاسي أو هريبة سي أدق وعمبارة سفل كان أنو جرمت ضد كديبنا ياشا وحلا هذا الشيء المها إسكولا إذا أه إسكول كاسي أكو بوقتي وحنا سدوا كلا توه وشكتي عد أباهن إلا عاويو إن سلا عمسين أيدو قعنا دولة ده وفدين دون تو مساجد ده لوريري جابها ضد كمسلمين تي سقوي مذان جابها إهلا ku barordii qayeen iyo guud ahaan ba magaalada Christ George ayaa waxa ka dhacay isu soo baxyo ubaxyo la dhigay wadooyinka iyadoo dadka deegaankaasina ay muujiyeen dareenkooda sida ay ugu xun yihiin arintan gobolada dalka New Zealand ayaa waxa wali isaga kala imaanaya dad u badan muslimiin si ay markaas uga qayb noqdaan iyaguna aaska dadka loo sameeyay isla markaasina ay u muujiyaan sida ay ugu xumaadeen falkan
سارة عبد أحمد أي وربحين تاسي سوقك أي سودو ده هلكات كده جيسان إيسان ناوة فيو واشنطن
قلبون أكسن ده إستيال ولي هلكات نغال سعطان ويدا عادة قلب نمي أي فيو قار كبيدة وضياء شدقن كيه وحقارت كقبل كمدو جيه وليبا قل قدود صومالي عيا مانتا مقالة قال كعيا كولان أي كويا شين كسو صاري باغ dagaal ka dhacay deegaanka Xiraale oo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Saaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo
odayaal iyo wax garad kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo kala gaaray dhinacyadii dirirtu u dhaxaysa iyo dad rayida. Kulanka duqeyda dhaqanka ayaa looga hadlay dagaalada ka jira deegaanada maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, kuwa oo u dhaxeeya Maleeshiya Beeleed wada degan deegaanada Cadale iyo Xiraale oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo Shabeellada Hoose. Nabadoon Cabdikariin Sheekh Axmed Koofurow oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa dhinacyada colaadu ay dhextaala ka dalbaday inay joojiyaan dagaalka ka dhex oogan deegaanada ay ku nool yihiin.
Waxaan rabnaa inaan jeedino baaq nabadeed walaalayaal dagaal ka joojiya. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Labada qof oo muslimka ah oo isdisha sida sharcada islaamka aan ku hayno, qaatil iyo maqtuul wey. Haddii midna soo duulo, mida kalena soo duulo, qofkii gardarro loogu tagaa waa gaar. Waxaan leenahay hal la joojiyo dagaalka, adduunkana waxba lagu gaarmayo, aakhirana waxba lagu gaarmayo. Walaalaha halkaa ku dagaalamaya culimmadooda, dhalinyaradooda, saraakiishooda, odayaashooda, gabdhahooda, war istaaga oo dadka caymiya, dad walaalaa ilmaadeeraa oo muslina oo darisa inay saa isugu dhammaadaan wax caqligu garan karo, diin ahaanna la garan karo maaha. Waxaan rabaa inaan baaq kale u jeedino maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo dowladda federaalka. War dadkii way dhammaadeen meesha ka kaca. Weliba dowladda federaalka waxaan maqlayay maalin dhaweyd 30 million baa dib u heshiisiin loogu muxuu ahaa deeqay 30 million oo dib u heshiisiinta. Meeshaas dadka 50 gaaraya iyo kuwa 50 gaaraya ay ku dhinteen wiifta u dirteen maynaan maqlin. Nabada lagu bixinayaa maxay tahay? Dadka dhimanaya islaynahayo maahan miya? War wufuud soo dira oo ciidamo soo dira oo dadkan kala celiya.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed ayaa mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug ka dalbaday in ay dib ugu soo laabtaan kana qayb qaataan daminta colaadda Xiraale. Waxa uu sidoo kale dowladda Soomaaliya ka dalbaday in ay gacan ka geysato dadaallada nabadeed ee lagu doonayo in lagu xaliyo colaadda ka jirta Galgaduud.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Runtii waxa weeye dhacdooyin aad iyo aad u xanuun badan, kalena xanuun badan. Dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Xiraale waa dhacdo soo noqotay, dad badan oo Soomaaliyeedna xalkeeda isku dayay, nasiib darro weli xal laga gaarin. Dhibaato aad u ballaaran oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhacday. Waxaan rabaa halkan baaq uga dilo walaalaha dhibkaasi dhexmaray guud ahaan inay joojiyaan xabadda walaalnimadoodii iyo Soomaalinimadii inay soo celiyaan. Xildhibaanada iyo senatarada deegaanka ka soo jeeda waxaa ka codsanayna uguna baaqaynaa xilkii beri sida u rabtaan soo laabto dadkii kala badbaadiyey, degdeg u soo laabto dadkii kala badbaadiyey. Dowladda Galmudug iyo Hirshabeelle iyo dhammaan dowladaha la sheegay ayagana waxaa ka rabnaa dadkii iyo deegaankii ayaga mas-uulka ah inay wax ka qabtaan oo isfiirsan oo la kala dhexgalo dadkii. Dowladda dhexe sida loo sheegay mas-uuliyaddii intaasoo dhan ay dalada u ahayd weeye. Dowladdu sida ay ku fakaraysay inay dowlad ku ahaanayso waa adag tahay inay ku noqoto, waayo shacab bay dowladdu u baahan tahay, rabitaan bay u baahan tahay, deegaan bay u baahan tahay. Haddaan laga warqabin oo dadkeeda mid abaar dhammaystay, mid xabada dhammaystay noqdo, aan laga hadlayn yaa loo talinaya madax loo noqonaya? Dowladda waxaan leenahay dadka ayagaa mas-uulka ah, Ilaahayna iyagu kula xisaabtamaya. Ha ka shaqeeyeen dadkii in la joojiyo xabadda laga joojiyo, wafdiyaal loo soo diro meel walba ciidamada jooga ka dhexgeli kara markiiba. Waxaa ugu baaqaynaa inay ciidamada dowladda usoo diraan oo dadkii la kala celiyo.
Inkastoo Xiraale xaaladeedu ay degan tahay kadib dagaal dad badani ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaankaasi, haddana duqeyda dhaqanka gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa dalbanaya sidii loo dhammayn lahaa colaadda Xiraale taasi oo muddo soo laalaabatay. Abdi Waxid Macalli Nisaaq, VOA, Gaalkacyo. VOA.
Kala wanaagsan akhyaartina dhageysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha idaacadda inooga haray waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban.
Madaxweynaha guddida midowga Yurub Gianni Jenger ayaa maanta sheegay in midowga Yurub aanu diyaar u ahayn wadaxaajoodyo kale oo ay ka galaan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, isla markaana ay toddobaadkan go'aan ka gaari doonaan haddii Britain muddo kordhin ay uga samaynayaan wakhtiga loo qabtay oo ku eega 29-ka bishan March. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa warqad u dirtay midowga Yurub ay kaga dalbanayso muddo cusub inay u sameeyaan islamarkaana ay muddo kordhin uga sameeyaan baarlamaankeeda iyo xukuumaddeeda si ay waqti dheeriya isugu helaan islamarkaana ay isugu waafaqaan sida uu dhacayo ka bixitaanka midowga Yurub ee dalkaasi Britain.
Weerar ismiidaamina oo lagu qaaday tuulo ku taala gobolka Balaajistaan ee koonfurta galbeed ee dalka Baakistaan ayaa lagu dilay ugu yaraan 6 ka mid ah ciidamada militariga Baakistaan maanta Arbaca. Gudoomiye ku xigeenka degmada weerarku ka dhacay ee Siraad oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Bakhash Birkaani ayaa VOA oo sheegay in ciidamada amaanku ay isku gadaameen goobta weerarku ka dhacay oo qiyaastii 10 kilometer dhinaca bari ka xigta caasimadda gobolkaasi ee Quetta. Maleeshiya Beleed gaduudsan oo dhowaanahanba qalalaase ka waday deegaanadaasi iyagoo dowladda ku eedeynaya in khayraadka ka soo baxa dalka sida gaasta iyo macdanta aan si siman loogu qaybin ayaa lagu tuhunsan yahay inay weerarkaasi ka dambeeyeen.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa socdaal ku maraya dalalka bariga dhexe qaar ka mid ah si uu wadaxaajood ammaanka gobolka ula yeesho dalalka Kuwait, Israa'iil iyo weliba Lebanon, iyadoo Mareykankuna uu taageero u raadinayo sidii looga hor imin lahaa ama looga hortagi lahaa xasaradaha dalka Iran. Xogeeye Pompeo oo ah mas-uulka hoggaamiya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa maanta gaaray dalka Kuwait isagoo sheegay in qorshihiisu yahay inuu kala xaajoodo qorshayaasha Mareykanka ee gobolka iyo weliba arrimaha tamarta. Boqoshadan Kuwait ayaa waxa uu kadib u safri doonaa Israa'iil isagoo kulan la yeelan doona ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu oo xukuumaddiisu ay waajahayso doorashooyin adaga bisha Abriil 9-keeda, waxaana intaasi kadib uu safarkii ku gaari doonaa islamarkaana uu safri doonaa magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in New Zealand ay dib u soo celiso xukunadii dilka ee dalkaasi islamarkaana lagu fuliyo ninkii dilay in ka badan 10 qof ee muslimiinta ee ku cibaadeysanayay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Mr. Erdogan oo la hadlayay taageerayaal isugu soo baxay magaalada Turkiga ku taala xil uu socdo ololaha doorashooyin dhowaan ka qabsoomaya dalkaasi ayaa intaasii ku daray in baarlamaanka New Zealand looga baahan yahay inuu qaado tallaabooyin lagama maarmaana si sharciga loo hor keeno dadkii dibka geystay. Toogashadii ka dhacday dalka New Zealand ayaa noqotay qayb muhiim ah ololaha doorashada Mr. Erdogan. Leslie Hint oo xiriirka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland dalka Mareykanka ayaa sheegtay in baahinta muuqaalkii toogashada ahaa lagu soo bandhigay ololaha Erdogan islamarkaana ay saacidayso xisbiga Erdogan. Dowladda New Zealand ayaa ka codsatay xukuumadda Ankara inay joojiso baahinta muuqaaladaasi hoosna ay u dhigto hadallada dhacdadaasi la xiriira, taasi oo ay sheegeen inay horseedi karto weerar ka dhana muwaadiniinta dalka New Zealand.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda Galabnimo oo ay si wada jir halkan idinkala socodsiinaya Saare Ciidan Nuur iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. Dabcan wixii warar iyo barnaamijyo ah iyo weliba haddaad dib u daalacanaysaan waxaad booqan kartaan bogayaga voasomali.com. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noohaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Laga soo bilaabo waqtigii dawladdi uu madaxweynaha ka ahaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee dalka xukumeysay ilaa maanta oo ay jirto dawladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa jiray dagaal ay ciidamada dawladda iyo xoogaga AMISOM kula jireen ururka Al-Shabaab. Haddaba maadaama guul laga gaari waayay dagaaladaasi, xilligan ma la joogaa goortii lala hadli lahaa Al-Shabaab si xalka Soomaaliya loogu dhameeyo wada hadal? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Muqtar Maxamed Mahad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Muqtar.
Waxaan filayaa muddo fara badan bay waxaan soo socdeen aad u fara badan haddana wayba ka sii darayaan ba sida aan u aqabo dadka shabaabka la leeyahay iyo dawladda horta waxa muhiimada ah inaan ogaano cudurku halkee buu ka jiraa muxuu yahay soo cudurku si dawadiisa loo helo yaa yiri al-shabaab waa argagixiso yaa yiri dawladda iyo wixii raacsanina waa murtadiin mashruucan yaa sameeyey horta maxaa ka dhexeeya oo isku khilaafsan yihiin labada qolo haddii uu yahay wax jira oo muuqda waay maxaa looga wada hadli laayahay marna lagama wada hadlin waxaan qabaa aniga in ay daruuri tahay oo lagama maarmaan ay tahay in lala heshiiyaa oo nabad waxaan lagu dhameeyaa
haye guure
waxaan aaminsanahay haddii alla ku roon yahay marka dib loo fiiriyo taariikhda fikirka uu shabaab ku dhisan yahay iyo cidda aasaastay marka la fiiriyo intaba inaan shabaab lala heshii karin sababtoo ah heshiis diyaar uma aha taladuna ayaga kama goodo qofka markauu taladu ka goodo wuxuu doonayana ay jiraan ayaa lala heshii karaa oo gorgorta lala geli karaa oo wuxuu dalbado loo samay karaa marka suuragal ilama ahan haddii alla kuu run yahay shabaab inay inta gogol soo fadhiistaan heshiis lala galo dhaqankoodana maahan umana samaysna taladuna ayaga kama goodo marka waxaan isleeyahay dictor mukhtaar xogta uu shabaab uu leeyahay inay aada ugu yartahay ayaan aaminsanahay calaa kulli xaal mabda'a shabaab aaminsan yihiin ma ahan mid ayagu ay wataan miday leeyihiin lamaha
dictor mukhtaar waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay in al-shabaab lala heshiin karo wadadee isleedahay heshiiskaasi waa loo mari karaa
horta waxaa mushkilada in laba faction oo iska soo horjeeda haddana wax hadal ah iyo wax waanwaana iyo wax nabadraadina midna aysan meesha ka jirin wax garowsha ana uusan dhexloolin labadubana dad wadaniinayiin al-shabaab jin ma aha cirka kama soo daadanin waa dad soomaaliyeed ajaanibna ma aha gaalana maaha meelay ka yimideen oo kalena ma jirto dalkan ay u dhasheen dadkan ay ka dhasheen dowladda iyo madaxdeeduna waa la mid maxaa hortaagan horta wax in la wada hadlo sabab wax mamnuucayaanu ma garan karo waxa weeye waxaa la rabaa hogaanka dalka iyo dadka talada haya in ay hal abuur keenaan iyagaa laga rabaa wixii halkii loo mari lahaa iyo iyagaa laga rabaa xikmadii iyo farsamadii lagu xalin lahaa waxan maahan wax mar walba aan mataqaanaa aynu hadda meeshan ka sheegi karno ayagaa laga rabaa haddii hal abuur uusan jirin oo waxaan qabaaba dee horta madaxda dowladda albaabadaaba u xidhan meel loo galaba male qof u geli karaba male inta ay yaqaaniin keliya taa usoo galaba yaa wuxuu sheegaya marka yaa wuxuu sheegaya xaggey wax ka helayaan wax waraba ma hayaan wayo cid geli karta iyo cid u geli kartaba ma jirto iyagunba wax isu sheegay intoodu aniga waxaan qabaa in si rasmiya loo iclaamiyaba in si rasmiya in heshiis lagu dhawaaqo la iclaamiyo soo galaan iyaguna yimaadii in la wada hadlo in la qariyo iyo in dad loo diro iyo midna aanu ma qababa madaxda dowladda ugu sareysa inay iclaamiyaan ma qabaanu oo yidhaahdaan dee heshiis inay ku dhawaaqaan iyo wadahadal oo loo yimaado
abwaan guure maxaa u daliil ah in al-shabaab aan lala hadli karin waqtigan
waxaa u daliila inaan lala heshii karin oon lala hadli karin horta shabaab waxa ay aaminsan yihiin waxa waaye adduunka dhan markii gacanta lagu dhigo kadib in dowlad la sameeyo maba aaminsanaba haddii alla ku roon yahay soomaaliya in maamul loo sameeyo haddii waxay aaminsan yihiin ma midda kale loogadooda markaad fiiriso kitaabka qur-aanka ee samaawiga ah ayay waxay dul saareen laba aake oo ruushku sameeyey aakaha laga dulmariyey kitaabku ma aha samaawi ma aha hase yeeshee mabda'a loogadoodu ka turjumayso waxa waaye ilaa cimrigoodu dhammaado ama haddii alla ku rooyin qiyaamuhu uu dhawaaqo in xabaddaas inay wadaan waay midda labaad dowladdan keliya maaha wax dalka soo maray dowlado badanaa soo maray sheekh shariif oo madaxda shabaab ay isyaqaaneen ayaa madaxweyne soo noqday heshiiskaasuu ku baaqay waa laga diiday xasan sheekhaa soo maray heshiisuu ku baaqay waa laga diiday madaxweyne hadda joogaa saddex jeer uu ku dhawaaqay haddii alla ku roon yahay mid looga jawaabay ma jiro midda kale waxaad ogaatiin baarlamaankii dowladdii cabdulaahi yuusuf iyo kii maxkamadaha berigii la isku soo daray isagoo 577 ah xerada gaadiidka booliska ayay waxay ku dhawaaqeen maanta wixii ka dambeeya waxaan ku dhaqmaynaa oo tasuur noo ah kitaabka ilaahay soo deji wixii looga jawaabay waxay ahaayeen hoobiyaal lagu soo garaacay markii la yidhi maxaad hoobiyaasha ugu garaacdeenna waxay ku jawaabeen haddii alla ku rooya ka yeeli mayno kitaabka ay tasuurka ka dhigteen marka mabdu ma ahan mabda' hadii alla ku run yahay Soomaali ka yimaada ama Soomaaliyo ay wado Soomaalida waa la isticmaalayaa oo kaliya mid kale oqon yahanadaan ama dibadda ka soo hadlaa ama dalka jooga waxay waayahan waa maqlay shabaab la hadlay oo dhahay waxay maqleen Taliban iyo Mareykanka qadar ku wada hadlay laakiin waxay moog yihiin Taliban inay diiday inay shacabka Afghanistan la hadasho ama dawladda Afghanistan ay ogolaatay inay Mareykanka la hadasho marka mabduu ma ahan mabda' hadii alla ku ruuxo Soomaali ka dhahay sida aan ka Taliban ba uu san Afghanistan uga dhahay
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese lagu soo afjari karaa dagaalka u dhaxeeya al-shabaab iyo dawladda aan ku horeeyo Dr. Muqtar
qofka binaadanka sidiisaba wax inuu sameeyo waxa ka horreysa horta inuu rabo oo iraade uu leeyahay waxaan inuu sameeyo madaxda dawladdu hadii ay rabaan inay shabaab heshiis la galaan oo xataa Soomaali oo dhan la heshiisiyo ficlan waa la heshiisiin karaa baan qabaanu ciidooni ha loo maro ama dad u dhow ha loo diro ayaga laftirkooda la yaqaanaa goobaha degan yihiin baa la yaqaanaa maalin walba loo tagaa oo dadka iyagaaba xukumo meeshii maxkamaddu ku leeyihiin iyo dhulkooda la aada waraaq maasejiye iyo waxba loo diri karaa warbixin si walba lagu gaarsiin karaa marka rabitaankii in la helo ayaa ka horreysa horta in wixii lagu dhaqaaqo tan kale hadalka qof walba uu sheegi karaa walaalkeen Abu Anguure wuxuu sheegay in dawladii hore oo dhan madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaan hadda jooga mid walba uu dhowr jeer heshiis ku dhawaaqay iyo kan heshiiska in ficil la raaciyo la rabaa hadii la sheego afka uu laga sheego oo aan heshiiskaas ficil la raacinin waxba kama soconayo waxa dawladnimada Soomaaliya hortaagan sideedaba waa hadalka aan ficil ka lahayn yaani labadii kun kasoo bilow xilligii Cabdiqaasin ilaa hadda waa 20 sanadood dawladda Soomaaliya hal guri bay degan tahay oo ay ka talisaa guri keliya ma dhici karto caalamku horumar weyn baa la sameyn kari lahaa muddadaas iraadadii baa maqan baan qabaa anigu iyo rabitaankii in wax la sameeyo dawladnimada iyo rabitaankii dawladnimada yar oo jirin meesha hadalka cid waliba madaxweyne walba iyo wasiir walba iyo mas'uul kasta oo Soomaaliya soo mara wixii ummad u baahnaayd oo la jeclaa oo loo riyaaqay buu sheegaa laakiin ficilkeedii ma sameeyo hadalka hadii uu san ficil lahayn waxba ma tarayo waxaan qabaa hadalkii in ficil la raaciyo cid meel loo maro lama weynayo waa dad Soomaaliyeed dadkani waa la hadli karaa waa loo tigi karaa waa la wici karaa warfan dad baa loo diri karaa dariiq loo maro lama weeyo dad la yaqaano weeye meeshii joogaana la yaqaano weeye hadii aan Soomaali hadii aan maanta shabaab leeyahay heshiinin oo Soomaali oo dhan leeyahay heshiinin mushkiladu weligeed ma istaagayso waa in tanaasul la sameeyaa oo si saamax la sameeyaa oo wax walba laga tanaasulaa lagana heshiiyaa
goor haye dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan isleeyahay hadda koor waxaan niri waagii dilaacaba bale lagu ducaysay dhig daatamo iyo cudurkiinu daawiyo daryeel kale ma leeyahay daryeel kale male dabkuna wuxuu ka shidayaa dunida muslimiintu inta ay ka degaan daahayaa ka dambeeya duulaanka ayaa wada dagaalkaan horta meel kale uu ka socdaa shabaab hadday rabaan dalkan inay maamulaan ama ummadan ay u taliyaan shacabka masaakiinta oo marasta oo aan la dagaalamin ma ayso gumaadi lahayn waxa uu gumaadayaan hadii alla ku rooyso ummada dilka aan kala sooc lahayn ugu sameynaya waxa waa inaysan ka rabin wax mustaqbal ah qofku ummad oo mustaqbal ka rabo oo inuu maamulo oo biri rabo hadii alla ku roon yahay hooyada suuqayaanyada ku gadeysa gaari kuma qaray shabaab uma samaysna wada hadal iyo heshiis inay galaan shabaab waxaa looga adkaa karaa oo looga daawowi karaa in dadka Soomaaliyeed u midoobaan oo lala dagaalamo maalin cad oo hadii alla ku roon yahay arkay la yiraahdo sidaas unbaa looga badbaadi karaa maahane shabaab uma samaysna inay heshiis iyo wada hadal inta galaan lagu heshiiyo wax la sugaayo maahan dhaqan looga bartayna maahan taladuna ayaga kama go'do waxaadna ogtahay aasaasayaashii shabaab oo hadii alla ku Soomaalida ahay gacantooday ku baxeen inta ugu badan raggii ugu horreeyay wada ogtiin Ibraahim Afghanistan iyo meesha ay mareen marka tala ayaga ka go'do maahan hadii alla ku daahana gadaala laga maamulaa ayaguna waxay ahaayeen dadka la adeegsado marka waxaan aaminsanahay xalku wuxuu ku imaan karaa in lala dagaalamo oo la iska xoreeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Mahad oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoystay oo nala socotiinayay doodaasi gaabanaha kaad ka dhageysanaysaan waa Washington. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Samriya ayaa sheegay in mowqifka dowladda ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland uu yahay mid cad oo aan faragelin lahayn, isagoo sheegay in wasaaraddiisu ay labadaasi maamulba kala shaqeynayso in waqtigii loogu talagalay ay ku dhacaan doorashooyinka. Cabdicasiis Xuseen ayaa wasiir Samriya khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xidhiidhay, waxaana weydiiyey qorshaha dowladda ee ku aadan maamulka Galmudug.
Cabdicasiis, adeero Galmudug waxay kusoo bilaabatay Galmudug aan isu qamayn. Dowlad Galmudug la yiraahdo oo fadhisa cadaado iyo maamul Ahlusunna Waljamaaca oo loo yaqaanay maamulka gobollada dhexe oo Ahlusunna reer fadhiyey, in muddahay saas ahayd, heshiiskii Jabuuti aa la soo maray, waa la isu geeyey, Ahlusunna reer aa la faray. Calankii Ahlusunna la dejiyey, calankii Galmudug aa la saaray, waxaa lagu heshiiyey qodobo la yaqaano. Nasiib darro waxaa kasoo baxay cillado iyo isdiidiid maamulkii cusbaa gudihiisa. Waxaa hadda maanta aada arkaysaana waa intaas. Hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu Ilaahay idankii ku soo ururo, in la wada hadlo waxyaabaha cilalkaa oo muuqda iyo khilaafyadana Galmudug ayadoo loo dalaynaayo iyo degaankeeda laga gudbo.
Madaxweyne Xaaf waqtigiisii uu ka dhammaanaya, maxaa idiin qorshaysan doorasho ma ka dhacaysaa Galmudug?
Mowqifka dowladda federaalka aan kuu sheegi karaa, annagu waxaan rabnaa in doorasho Galmudug ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah bisha July sanadkan. Hadda
marka Sheekh Shaakir iyo madaxweyne Xaaf iyaguna waa kuwii sheegay in ay ku heshiiyeen in doorashada Galmudug la qabto dhammaadka 2000 iyo siday hadalka u dhigeen 2020-ka, maxay tahay qorshahaasi, sideenaad u aragtaan idinku?
Cabdicasiis, waxaan isleeyahay Sheekh Shaakir iyo madaxweyne Xaas iyo dhammaan mas-uuliyiinta Galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka, waxaa u yaala Galmudug arrinteeda inay wada xaliyaan, meel wanaagsan keenaan, doorashada waqtigii loogu talagalana ay qabtaan. Wixii aan intaas ahayn oo laysku diidan yahayna inta laga fariisto, tafaahum iyo isafgarad laga gaaro.
Marka doorasho nooceeya doonaysa marka in Galmudug ay ka dhacdo, waayo dadka idin daliilaya waxay idinku eedeynayaan in fargelin aad wasaaraddaadi iyo dowladdiiba ku haysaan oo aad damacsantihiin, in shaqsi markaasi ama musharax dowladda la fikira ama dowladdu ay dabada ka riixayso in meesha la geeyo sidii ka dhacday doorashadii Koonfur Galbeed oo kale, ma doorasho noocaas oo kale doonaysaan, mise waxaad u ogolaanaysaan in dhinacyadan Galmudug ku lug leh ee qadiyadeedana wax laga weydiiyo inaad u wada keentaan oo iyagu u ogolaataan inay wax iska soo dhexushaan?
Walaahi Cabdicasiis, oo hadda muusuxifiya haataayo adiga hadalka intaad doontaad qaraarayn kartaa, laakiin anugu waxaan rabaa inaan kugu soo koobo. Galmudug, anugu haddaan ahaa wasiirka arrimaha gudaha, madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda dhane waxay diyaar u yihiin meeshaas inay ka dhacdo doorasho daah furan, laga hormariyo dib u heshiisiin iyo is-afgarad mas-uuliyiinta Galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka ah oo ay ka shaqeeyaan. Ummaddana meel la isugu keeno horena loo wada wado.
Marka bisha July qorshaha dowladda waxa weeye in Galmudug doorasho ka dhacdo oon dib u dhaciman.
July wixii aan ahayn waa wax wadahadal dambe ka dhashaa lagu bedeli karaa.
Wasaaraddaad wax wadahadala ama hoose ama la og yahay oo idin dhex maraya ma jira adigii Xaaf ama Sheekh Shaakir oo maamulkii dhuusamareeb Ahlusunna oo arrimahan ku aadan ama kuwa cadaada jooga?
Cabdicasiis, ma kala xirnin aniguna, ma kala xirnin madaxweynaha iyo prime ministerkana kalama xirna.
Waataa,
laakiin in weli howla noo dhiman taan kuu sheegi karaa. Hawshaasina ay tahay howl fulin naga rabto.
Waataa,
ku dadaali doonaan kuu sheega oo aan meel geyn doono.
Dhinaca Kismaayo marka iyadana doorasha la filaya inay ka dhacdo, ra-iisul wasaaruhu waa kii halkaas tegay, bal iyadana maxaa qorshaha dowladda ee maamulka Jubbaland doorashada la filayo maxay tahay?
Cabdicasiis, waxaad ila socoto ra-iisul wasaaraha iyo wakii hogaaminaya sida Jubbaland, madaxweyne Axmed Islaan iyo dadka kale mas-uuliyiinta ah wasiiradii iyo way la fariisteen. Waxaa laga hadlaayana waxay ahayd waxyaabo uu la rabay in laga wada hadlo oo laysla meel dhigo la toosiyo. Intaan anigu xoogaalka u ahay waxay soo gaartay meel aad iyo aada u fiican, aan waxaan isleeyahay dadka mas-uuliyiinta federaalka ha ahaato, dowlad goboleedyada ha ahaato, marba haddii la wada shaqeynayo waxwa imaan karaan, la kala tabto ama la isku qabto. sidaas hadda ra-iisul wasaaruhu inta jubbaland u tegay oo la fariistay madaxweyne axmed islaan axmed maxamed islaan la fariistay, waa arrimahaas ugala soo hadlay oo ay dal wax isula dhigeen. wadadaas waa wadada u baahan mar walbana in loo maro arrimaha.
waa tahay waxaa jirta hadal hayn ku saabsan in dowladda Kenya oo ciidamo ka joogaan qaybo ka tirsan koonfurta Soomaaliya de Kismaayo kale ay galaangal ku leedahay arrimaha doorashada ee Jubbaland. idinka ka dowlad ahaan arrimahaasi iyo hadalladaasi hadalhayntaasi maxaad kala socotaan?
warkaas ma hayno Cabdiraxiis, warkaas ma hayno. mar kalena haddaan kuugu celiyo, ma rabo inaan waxa aniga xogta aan kusiinayo xog gacanta koowaada oo wasaaraddeedii shaqadeeda kusaysa inay daafto ma rabo.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
haatana kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo heesaha waxay noo hayaa Axmed Faarax Ali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, sida la og yahay, waayeelka Soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. waxaa ka mid a maansada iyo sheeke murtiyeedda maldahan ee duluc shisha iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. waxaa ka mid a hal xiraalaha iyo wixii soo raaca. sidaasi la eg, carruurtuna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna u sii kala baxda sheekooyin iyo heese garaadkooda la fil ah kolka loogu luuqaynayana ay dhab u jecel yihiin. suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya, ha yeeshee sida la garan karo carruurtu iyadu waxba ma curin karto, sababtaa awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. waase kuma waayeelka u curiya? waa su-aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan. inta aan haddaba su-aashaas ka jawaabin, aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka Soomaalidu curiyaani way fara badan tahay, waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaana ay u xambaarin jireen. waa cayaar sacab iyo jaamba leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeennada aroosyada cusub la gelbinayo. inanka iyo inanta isguursada ayaa tixiisa lagu ammaani jiray, waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan caraacalkuba ha u badnaade. waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga. aan haddaba si degdega u tusaaleeyo tixaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku gelbisay ayaan badanay ayaa kuu ilaala tegay ayaa kuu sheegay shankarhoona inanka yar. sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weeyey, inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay kana war qabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kala dumarka u dhaxa oo midba habeenkeeda kuma weeliyo waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale ee daday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn iyadoo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha gudadlaha isu jiibinayaan waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad idareensiisid in gudad la daalli yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku faray daba mar badanaa xaggee buu ka daacaya tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray calaf lama seegee shuu mid xilo guba ah ayay dabin ugu dhacday mid ay gadaalkii soomaali oo idil u nacday markuu inta furay uu haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u gaday dabadeedna waa haweenaydii gabar ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda buraanburka kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato waxay tidhi sureerey hooyo soomaali kulama rabo anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamarweyne guntiinaan ku salaqsada buraanburka kasoko waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen waxaa ka mid a heesta ariga midda maqasha tan alool samayska midda badartumista kuwa rarada iyo kabda samayska midda canaalulista midda maaweelinta carruurta iyo qaar kale sidaa darteedna heesaha carruurta waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka soomaaliyeed loo aaneeyo gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihi ay curiso taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og ma yeelaan mar uu yahay mar uu halaaqbarad yahay mar uu fadhi ku celis yahay mar uu gurguuranaayo iyo mar uu socodbarad yahay intaba haddiiba iyadaa garan karta waxa uu tabanaayo iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno si wacan u seexdo si wacan u soo tooso guud ahaanna uu si wacan u koro raaxa mooye iyada ayaan rafaad u ogolay mar walbo ay shidaad u heshaba hooyada soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay welina malaha qaar u heesaa way jiraan inuu la garanaayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa dabadeedna u heystaa ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo inaanay wanaagsanayno uu markaa ku jiro lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya gaajo iyo wixii la mid a marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisadkooda maran iyo dhegdhegta qosolkooda uu ugu raaxaysto dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkaasi dhaqankiyada dhegeystayaal waxay nala socodsiinayey axmed faarax cali idaaja. Waxaanu barnaamijkaasi gebagabooha idaacadda yada galabnimo oo ay si wada jira galabta idila socodsiinayeen saare ciidlan nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwaca tan iyo intiin idaacadda toddobada fiidnimo isugu iman doonna waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA News. I'm Gene Randall.